Blaðsíða 43. Hvað á að gera af sér í sumar?
Ég veit ekki. Kannski fer ég á námskeið. Annars verð ég í tölvunni. Veit það ekki.
Ha?
Í tölvunni? Hermdi Guðrún eftir Dóra. Í tölvunni? Kannski eins gott að ég dauð og þarf ekki að sitja allan daginn fyrir framan mynd sem hreyfist. Eins og belja að horfa á gras sem hún nær ekki í. Ha ha! Ég nenn ekki að tala meira við þig, æfti Dóri litli. Þú ert ekkert sniðug.
Æ, fyrirgefðu, sagði Guðrún og lækkaði röddina aftur. Það svo langt síðan ég hef talað við einhvern. Það svo ósköp gaman. Ég ætlaði ekki að hræða þig.
Ég ekkert hræddur. Þú bara svo skrítin.
Af hverju vissi Guðrún ekki hvað internet er?